Halo semuanya, selamat datang di podcast bahasa edisi biasa. Edisi biasa karena saya nggak kolaborasi sama siapa-siapa maksudnya. Kali ini saya mau membahas tentang beberapa hal yang mungkin belum kita ketahui atau belum saya ketahui atau belum teman-teman semua ketahui tentang Perpres nomor 63 tahun 2019. Jadi sebelumnya saya pernah rilis tentang Perpres nomor 63 tahun 2019 yang judulnya kalau nggak salah clickbait. Apa ya? Saya lupa. Judulnya tentang pokoknya bahasa Indonesia sekarang diatur. Ya kurang lebih kayak gitulah. Sekarang saya mau ngobrolin lagi tentang itu. Tapi fokusnya tentang mungkin atau enggak bahasa Indonesia jadi bahasa internasional. Seperti yang kita tahu, atau mungkin ada yang belum tahu juga, bahwa ada 6 bahasa resmi di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yaitu ada bahasa Arab, bahasa Tionghoa, bahasa Inggris, apa lagi ya? Prancis, dan Rusia, dan satu lagi Spanyol. Suprianto Widodo dalam artikelnya di Kementerian Pendidikan yang berjudul Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Internasional menjelaskan bahwa ada faktor intrabahasa dan faktor ekstrabahasa yang mendorong atau bukan mendorong tapi menjelaskan bahwa bahasa Indonesia bisa loh jadi bahasa internasional gitu. Yang pertama adalah adanya pedoman dan adanya penulisan bahasa Latin di Indonesia. Di bahasa Indonesia maksudnya, itu adalah faktor intrabahasa dan faktor ekstrabahasanya adalah jumlah penutur dan kebudayaannya. Oke, kita rincikan satu-satu. Faktor intrabahasa yang pertama adalah adanya pedoman. Jadi, bahasa Indonesia itu punya pedoman yang namanya Ejaan Bahasa Indonesia atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, walaupun namanya adalah Ejaan Bahasa Indonesia, tapi teman-teman sering sebut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI atau EBI itu sama aja. Ejaan Bahasa Indonesia adalah dokumen yang hampir tiap hari saya lihat karena sekarang saya lagi nulis skripsi. Karena di Ejaan Bahasa Indonesia itu juga ada penulisan, ada tata cara penulisan dan kaidah kebahasaan sampai tata cara penulisan terjemahan yang ada di sana. Jadi secara nggak langsung semua orang bisa memadankan kata yang dalam bahasa apapun ke bahasa Indonesia kalau belum ada entry-nya di KBBI. Dengan hanya lihat Ejaan Bahasa Indonesia, walaupun biasanya untuk mendapat kosakata baru di KBBI dengan cara memadankan langsung dengan mengganti gaya baca itu adalah pilihan terakhir untuk menyerap kata dari bahasa asing. Tapi ada fakta menarik ketika kata yang paling banyak terserap dalam bahasa asing ternyata adalah bahasa Belanda. Dengan perkiraan jumlah kata sekitar 3.200 sekian kata yang kita serap dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Jadi cukup banyak peninggalan kolonial-kolonial Belanda itu. Dan fakta lainnya adalah Ejaan Bahasa Indonesia adalah bukan ejaan pertama yang ada di tata bahasa Indonesia. Jadi yang pertama itu kita mengenal tata bahasa Van Opuysen adalah ejaan Melayu pertama yang kita adopsi di tahun 1896. Jadi yang terkenal dari ejaan Van Opuysen ini adalah ada huruf I dengan titik 2 di atas untuk mengganti huruf Y. Misalnya Surabaya, Surabaya dulu, kalau ejaan Van Opuisen itu diganti menjadi adalah Surabaia. Juga ada huruf J yang kita ganti menjadi Y sekarang, misalnya yang jadi jang kalau dulu, dan aku menjadi dulu tulisannya adalah akoe dengan oe menjadi u sekarang. Lalu selanjutnya ada ejaan republik yang merupakan ejaan pertama kita semenjak kemerdekaan. Pada ejaan ini oe yang harusnya dibaca u sudah diganti menjadi huruf u, dan pembacaan hamzah dan sentakan misalnya untuk rakyat dan tidak itu sudah ditulis dengan huruf k bukan dengan hamzah. Dan selanjutnya ada ejaan pembaruan di tahun 1957 yang faktanya nggak pernah kita pakai dan resmikan ejaan itu. Mungkin asumsi saya karena nggak stabil kondisi politiknya saat itu. Lalu ada ejaan Melindo atau apa? Melindo itu Melayu Indonesia ya? Bukan Melinjo kan? Melindo tahun 1959 yang nggak pernah dipakai juga. Lalu akhirnya ada ejaan yang disempurnakan tahun 1967. Ini saya nggak salah ya, 1967. Ini di teks saya 1967. Tapi ejaan yang disempurnakan adalah ejaan dengan pedoman ejaan dengan perombakan terbesar di bahasa Indonesia. Salah satunya adalah adanya pembakuan ejaan bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia, misalnya TJ di bahasa Malaysia atau bahasa Indonesia ya, TJ dan CH yang jadi C misalnya, dan DJ dan J yang jadi huruf J gitu. Perombakan terbesar yang ada di ejaan bahasa Indonesia menjadi ejaan yang hampir sempurna. Dan akhirnya ada ejaan bahasa Indonesia yang baru diresmikan tahun 2015, 4 tahun yang lalu, yang sebetulnya nggak banyak perombakan di sini selain lebih rapi susunan kebahasaannya dan adanya diftong tambahan. Jadi diftong itu kan ada dua gabungan huruf vokal ya, misalnya ai, au, oi. Jadi yang sebelumnya ada adalah ai, au, dan oi. Dan yang baru ditambahkan pada ejaan bahasa Indonesia ini adalah e pada kata survei. Jadi bukan survei pakai y tapi pakai i yang betul. Itu kenapa ejaan bahasa Indonesia atau pedoman menjadi salah satu sebab bahasa Indonesia layak menjadi bahasa internasional, karena ejaan bahasa Indonesia kita adalah ejaan yang cukup mendekati sempurna, walaupun tidak dipungkiri mungkin nanti ada perombakan-perombakan yang terjadi di ejaan kita gitu. Selanjutnya faktor intrabahasanya yaitu adanya penulisan Latin untuk bahasa Indonesia, yang menurut saya itu adalah jadi kunci utama agar bahasa Indonesia bisa dipelajari di internasional. Kalau saya ambil contoh misal Thailand yang punya aksara sendiri, menurut saya bakal lebih sulit dipelajari karena kita harus belajar aksaranya juga dibanding bahasa Indonesia yang kita sudah punya aksara internasional huruf Latin dan tinggal belajar bahasanya aja sebetulnya. Lalu yang selanjutnya adalah jumlah penutur yang menjadi faktor ekstra bahasa kenapa bahasa Indonesia layak menjadi bahasa internasional. Dulu di awal-awal saya rilis podcast bahasa yang keren itu. Bahasa Indonesia itu sebetulnya bahasa dengan jumlah penutur yang sangat banyak. Karena kita ada di negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia, dengan 250 lebih juta jiwa, bahkan sudah sampai 300 juta jiwa mungkin. Dan mayoritas bisa bahasa Indonesia. Bisa menuturkan bahasa Indonesia. Harusnya potensi itu bisa kita manfaatin buat bonus terkait jumlah penutur. Karena bahasa yang baik adalah bahasa yang dituturkan oleh banyak orang. Itulah kenapa banyak jurusan-jurusan di Indonesia, misalnya jurusan dengan bahasa Arab, bahasa Tionghoa, atau bahasa Perancis, atau bahasa Rusia gitu. Walaupun bahasa Indonesia sudah dipelajari juga di beberapa universitas di luar negeri, tapi salah satu poinnya adalah banyaknya penutur bahasa Indonesia di kancah internasional. Jadi menurut saya cara yang paling saya pikirkan adalah teman-teman diaspora di luar negeri yang harus jadi dalam tanda kutip agen untuk promosi bahasa Indonesia. Gitu. Terus yang terakhir adalah faktor ekstra bahasa, yaitu kebudayaan. Jadi faktor kebudayaan ini saya tambah sebagai faktor politik juga. Karena Indonesia itu negara yang sangat besar, kita tahu dari segi luas wilayah, dari segi kebudayaan, dan segi geopolitik misalnya. Tapi kadang hal kecil kayak bahasa ini sering kita nomor dua kan. Contohnya ya seperti yang pernah saya rilis di podcast bahasa sebelumnya, dengan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Gimana kita sering menggunakan bahasa-bahasa asing sekali di ruang publik. Atau bahkan ada kata-kata yang malah kita tahu bahasa asingnya, tapi bahasa Indonesianya kita nggak tahu. Jadi sebetulnya caranya gimana sih? Biar kita bahasa Indonesia itu memang bisa jadi bahasa internasional. Ya seperti yang dulu saya pernah sebut juga, bahwa kita harus mulai berbahasa yang baik dari diri kita sendiri gitu loh. Sampai nanti kita akhirnya pede dan bawa bahasa yang kita banggai itu keluar. Sampai akhirnya tetangga-tetangga kita malah lomba-lomba belajar bahasa Indonesia. Saya belajar satu hal dari musik Korea, Korean pop, adalah mereka tidak memaksa, mencoba memaksa untuk menggunakan bahasa asing untuk lagunya. Tapi mereka buat karya dengan bahasa Korea yang baik. Sampai akhirnya orang-orang berlomba-lomba untuk, ah kok ini bagus ya? Gue harus belajar bahasa Korea biar gue bisa ngerti bahasa ini. Gue bisa ngerti artinya dari lagu ini. Dan sekarang banyak sekali teman-teman yang mulai belajar bahasa itu. Kalau misalnya semuanya tadi kejadian dan benar-benar ada faktanya di masyarakat Indonesia, saya yakin bahasa internasional itu bukan hal yang tidak mungkin untuk bahasa Indonesia. Asalkan semuanya menjalankan fungsinya masing-masing, dan yang paling penting adalah kita harus memulai belajar dan menggunakan bahasa Indonesia dari diri kita sendiri. Oke, mungkin itu yang bisa saya bicarakan saat ini. Makasih semuanya yang sudah dengerin sampai saat ini. Kalau berguna, jangan lupa langgan atau subscribe podcast bahasa di Spotify. Kalau tidak berguna, silahkan juga tidak apa-apa, tidak perlu di-subscribe. Semoga yang saya bicarakan tadi bisa berguna untuk teman-teman. Dan sampai jumpa lagi di podcast bahasa selanjutnya.